Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Останній день липня позначився нападами на активістів на півдні України. У Бердянську застрелили учасника бойових дій Віталія Олешка, відомого за позивним «Сармат». А у Херсоні облили кислотою відому активістку, виконуючу керуючого справами Херсонської міськвиконкому Катерину Гандзюк. І це далеко не перші напади на активістів за останній час. Хтось називає це реваншем, хтось – ескалацією насилля проти активних людей. Про те, як зупинити насилля, будемо говорити в ефірі з народним депутатом України, членом колегії Міністерства внутрішніх справ Антоном Геращенком. Добрий день.
Добрий день.
Та головою управління Центру громадянських свобод Олександрою Матвійчук. Вітаю вас.
Доброго дня.
Свої коментарі, запитання до наших гостей пишіть під трансляцією ефіру на сторінці програми «Ваша свобода» у Фейсбук, а також у чаті трансляції на YouTube-каналі «Радіо Свобода». І, пане Геращенко, що відомо вже з того, ви писали трошки у Фейсбук про те, що нібито вже знайдені вбивці Сармата. Що ви можете сказати нового?
Значить, на сьогодні встановлено 5 лиц, причасних к убійству Віталія Олешка. Один кілер, який непосередньо стріляв і убив Віталія, і 4 чоловіка, які були його пособниками. Сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения, документы передаются в суд, и, скорее всего, завтра суд выберет меру пресечения, это будет арест безальтернативный, без залога, я бы так предполагаю. Далее, скорее всего, киллер получит пожизненное заключение за убийство с особой жестокостью в присутствии жены и сына Виталия Олешко, и он этого заслужил, это будет по заслугам. Что касается данного преступления, я благодарю сотрудников полиции Запорожской области, всех неравнодушных жителей Бердянска, которые помогли в сжатые сроки собрать информацию о том, какая была машина, как пересаживались в другой автомобиль, на котором приехали злоумышленники, сообщили приметы убийцы. И поэтому уже через несколько часов полицейские смогли определить автомобиль и на блокпосту в городе Васильевка Запорожской области задержать автомобиль с киллером и его пособниками. Это преступление носит характер заказного убийства. Пока не выявлено каких-то связей между убийцами и его пособниками с Виталием Олешко, что показывает на заказной характер преступления. Убийцы приехали из города Днепра, где они, судя по всему, живут. На сегодняшний момент все они задержаны, они пока не дают показания. Далее мы понимаем, что после их задержания у нас есть возможность вычислить их связи, контакты, с кем они общались, и определить заказчика, организатора и всех других лиц, причастных к преступлению. Пятый участник этой группы был задержан в Бердянске. Он помогал следить за Виталием Олешко и был таким, так называемым, наводчиком. Все они теперь получат длительные сроки тюремного заключения за свои преступления. Действительно, убийца Виталия Олешко ранее проходил службу в добровольческом батальоне «Торнадо». Не все люди, которые возвращаются из АТО, являются героями. Многие после этого идут в криминал, поскольку не находят себе места в нормальной жизни. Так бывает после любой войны, и, к сожалению, так есть.
Журналіст Артем Фурманюк написав у Фейсбук, що серед ветеранів Донбасу та безпосередніх свідків подій вже ширяться чутки, що Сармата вбила людина на фото, про якого ви, власне, говорили. І ви кажете про «Торнадо», а він каже, що це виходить з Азову та нацдружин. І судячи з наявних фото та профілю цього чоловіка УФБ, цей чоловік дійсно з так званого правового движу і належить до азовського руху.
Знаете, в каждом большом подразделении, где служили сотни и тысячи людей, есть герои, есть обычные люди, а есть те, кто нарушает закон. Я бы не обобщал, потому что в Азове есть много героев, которые честно выполняют свой долг, защищали и защищают Украину. Если кто-то из них совершил преступление, они за это отвечают. Поэтому не стоит обобщать.
Вчера з'явилося так само відео в мережі YouTube, де нібито уже загиблий Сармат спілкується з якимось фермером, там дуже таке специфічне відео. Відео, верніше, немає, це зроблений ролик.
Аудіозапис.
Так, аудіозапис, ну, відео з титрів складається.
Да.
Що ви можете про це сказати?
Ну, сам Виталий Олешко не отрицал, что у него был разговор с одним из фермеров Запорожской области, который состоялся осенью 2016 года. И на этом разговоре Виталий, скажем так, требовал от этого фермера выполнить определенные действия финансового характера. А оценку этому разговору, ну, правовой оценки ему не была дана, потому что если бы она была дана, то было бы либо отказ в уголовном деле, или же криминальное дело против самого Виталия Олешко. То, что он был неординарной, неоднозначной личностью, это факт. Я видел вчера видеозапись, где он пришел на сессию городского совета Бердянска, скандалил, заявлял, что решение Горсовета о запрете продажи спиртных напитков ночью в Бердянске разоряет владельцев кафе, таких как он. Хотя я, например, считаю, что продавать спиртные напитки не стоит в ресторанах и кафе после 23 часов, потому что это приводит к агрессии посетителей и в конечном итоге к преступлениям.
Зараз до нашей программы получается Ігор Касьянов, голова громадської організації «Вільна громада, комфортне місто» з Бердянська. Добрий день, пане Касьянов.
Здравствуйте.
Сьогодні в Бердянську проходила акція, де люди, які зібралися на цю акцію, згадували і Віталія Олешка, і вимагали розслідування злочину. Що ви можете сказати про цю акцію?
Ну, я хочу сказати, що людей з'їжджається дуже багато, вони до сих пор ще приїжджають в Бердянськ, приїжджають з різних кінців України. Віталія знали і смотрели достатньо багато людей в нашій країні. Потому что действительно, я вот слышал обрывки фразы предыдущего спикера, действительно был достаточно ярким человеком, харизматичным. Таких очень мало, он не боялся говорить то, что думает, и показывать власти все ее недостатки. А недостатков хватает, по крайней мере, в нашем городе точно.
А чего люди вымогали? Саме зараз чого вимагають?
Люди требуют, во-первых, справедливого расследования, нахождения заказчиков. Потому что тех ребят, которых поймали, да, сейчас уже там пятеро, по-моему, четверых поймали, есть пятый, который владелец авто, насколько я знаю, на котором было совершено преступление. Это же только верхушка айсберга. То есть неизвестно, кто действительно заказал Виталия. Потому что я не верю, что это простая бытовуха, да, хотя наш нардеп озвучивал то, что это какие-то бизнес-разборки. Да не было никаких бизнес-разборов. Тут, на мой взгляд, это чисто заказное политическое...
Вы маєте на увазі народного депутата місцевого?
Звичайно, Пономарьова, конечно. Потому что, насколько я знаю, у него брали интервью, и он сказал, что одна из версий – это то, что это бизнес-разборки какие-то.
Зрозуміло, продовжуйте.
В первую очередь, то, что требуют люди, это справедливое расследование. Справедливое расследование и наказание. Потому что, как правило, да, у нас полиция может кого-то задержать, но довести до логического конца какое-то дело – это нонсенс для Украины в данной политической ситуации, в данном вот отрезке времени.
Зрозуміло.
Я не вижу никаких вопросов в отношении доведения до суда дела. Поскольку есть масса свидетелей, записи видеокамер.
Але ж дальше питання в суді.
Жена покойного Виталия Олешка опознала киллера. Поэтому далее я не вижу, какие силы могут заставить не осудить суд лицо, которое расстреляло и убило Виталия Олешка. А также я не вижу других сил, которые бы заставили суд посчитать, что приехавшие с Виталием Олешко люди, которые его вывозили из Бердянска, приехавшие вместе с киллером люди из Днепра, они не знали, чем будет заниматься киллер. Поэтому я считаю, что по исполнителям уже есть полный необходимый пакет доказательств. А дальше еще зависит от того, как будет проводиться следствие, и будет все больше и больше. Что касается заказчиков, то следствие будет, естественно, заказчиков выяснять. Это зависит от многого. Будет ли чистосердечное признание киллера и его спутников или нет. Если не будет, следствие будет сложнее. Но проще работать, когда уже задержан непосредственно исполнитель. Это же очевидно.
З мережі Ютуб запитує Віктор Петров. Криміналу стає більше, ніж за Януковича. Тобто, в основному, це бізнес раніше під Донецьких підмінали, а зараз вбивство на вбивстві. І в основному журналісти, громадські активісти, патріоти, бійці АТО. Що скажете, Олександро?
Ну, ми дійсно спостерігаємо по всій країні напади на активістів і журналістів. Там різні рівні розслідування, ведуть наші колеги цілі обліки, правозахисні списки складають. От нещодавно у вас на Радіо Свободи була чудова публікація з перерахуванням, хто, коли постраждав. І такі прізвища, як Бичок, Ноздровська, Стерненко, Самарський. Можна цей список продовжувати. Загалом, от я відверто поділюся, що ми відчуваємо себе незахищеними. От і тут є дві проблеми. Перша проблема – це розслідування кожного разу, кожного випадку. І я бачу, що воно відбувається за такою схожою схемою. Спочатку увага суспільна до якогось побиття або нападу, або резонансного вбивства. І потім вона звичайно, ця увага проходить. І от сьогодні я, наприклад, говорила з матір'ю, з пані Катериною, матір'ю Іриною Ноздровською. 8 числа у них черговий суд, і вона просила, щоб хтось із засобів масової інформації приїхав, тому що вже уваги до цієї справи особливої немає, да, до того, як вона проходить. Тобто це перша проблема. А друга проблема – це системна, тому що це свідчить про неподолання проблеми безкарності. От і це може вирішуватися тільки проведенням таких системотворчих змін в самих правоохоронних органах, судових органах, прокуратури тощо.
Ми згадували, до речі, мітинг в Бердянську, а під стінами Міністерства внутрішніх справ у Києві сьогодні так само десятки людей вимагали розслідувати напади на громадянських активістів. І одна з учасників цього мітингу, керівник Центру інформації про права людини Тетяна Печончик, каже, що в переважній більшості випадків правоохоронні органи не провели ефективного розслідування. Послухаємо.
Спостерігаємо таку тенденцію, що якщо в Києві це зеленка чи просто якісь побиття, то в регіонах людям реально проламують черепи, переламують ноги, вбивають їх, і насправді це дуже страшно. В переважній більшості цих випадків правоохоронні органи не провели жодного ефективного розслідування цих кейсів. Я хочу сказати, що в нас ворог не тільки зовнішній, а в нас ворог є і внутрішній. Це корупція, яка все роз'їдає на місцях, і вона починається з цього, з цієї будівлі, яка гучно заявляла нам про реформу правоохоронних органів. А ми бачимо, що жодної реформи не відбулося. Реформа поліції зупинилася на реформі патрульної поліції.
Такі от закиди.
Давайте перейдемо конкретики. Во-первых, нет ни одной страны в мире, в которой расследуются все 100% преступлений. Если вы знаете, расскажите, есть ли такая страна в мире? Такого нет, не существует. Поэтому не все преступления остаются наказанными. Второе. Относительно конкретных случаев. Упоминалась фамилия Ирины Ноздровской, правозащитницы, которая была убита в конце декабря прошлого года. Полиция в течение 2 недель определила убийцу. Убийца задержан, находится в СИЗО. Далее. Нападение, например, на известного народного депутата Мустафу Наема. Задержаны были все лица, которые причастны к этому преступлению, кроме одного, который успел через 2 часа улететь в Баку, где он опять-таки найден, установлен местными правоохранителями, и мы ожидаем его экстрадиции в Украину. Давайте брать конкретные факты. Да, есть трагедия с убийством Павла Шеремета, которую я тоже хорошо знал. К сожалению, пока мы не нашли, кто его убил. Но я могу сказать, привести пример, что в Америке до сих пор не знают, кто убил Кеннеди на самом деле. При том всех их возможностей. В Швеции в 1986 году был убит премьер-министр Олаф Пальме с женой. И до сих пор не установлено, кто это сделал. Поэтому я прошу прощения, но когда вы постоянно критикуете полицию, хочу сказать, что другой полиции у нас пока нет. Полиция – это часть общества. Если полиция работает плохо, пожалуйста, мы постоянно делаем набор на посты следователей, оперативников, патрульных полицейских. Приходите, у нас есть около 10 тысяч вакансий. Заменяйте плохих полицейских собой хорошими и показывайте пример. Ну, вы знаете, стоять рядом и плевать в полицию – всегда проще. А вот работать и заниматься конкретным расследованием дел – это совсем другой вопрос. Я привел пример,
как полиция… Но, значит, громадские активисты, они так само борются, и им набагато тяжче.
Так я хочу опять-таки напомнить, что все случаи преступлений фиксируются, по всем случаям ведется расследование, но не всегда удается быстро определить модель автомобиля, на который уехал киллер, как это было вчера. Не всегда удается получить сведения, которые позволяют быстро раскрыть преступление. Есть так называемые висяки, которые не раскрываются. Но еще раз повторяю, если кто-то знает страну, в которой раскрывается 100% преступлений, пусть ее назовет. Даже 90% таких стран не существует. При том, что в Украине на сегодня раскрывается 9 из 10 убийств. Это официальная статистика национальной полиции. 9 из 10. Таких показателей нету даже в Соединенных Штатах Америки. Когда я был в Вашингтоне в апреле месяце этого года, в полиции Вашингтона, и ознакомился там с статистикой, так я вам скажу, что в Вашингтоне в 8 раз больше, чем в Киеве, например, вооруженных ограблений. В 4 раза больше хищений автомобилей. Это не радует нас, что в Америке такая преступность. Но я прошу прощения, все познается в сравнении. Конечно, в Швейцарии преступность ниже, чем в Украине. Конечно, в Норвегии она ниже, чем в Украине.
Добре,
но это страны, которые доходы в 30 раз больше, чем у нас. Извините, это страны, в которых доходы в 20-30 раз больше, чем в Украине. И там людям не надо идти и совершать преступления ради куска хлеба.
Зрозуміло. Чи можете ви спростувати чи підтвердити те, що кажуть, що поліція зупинилася на реформуванні патрульної служби?
Абсолютно не так. Поліція реформується постійно. Ми запускаємо нові проекти в обучении следователів. Ми переходимо на те, щоб у нас вместо следователя оперативников були детективи. Просто это не такие вещи, которые нужно пиарить или легко пиарятся. Потому что вопрос того, чтобы в полиции вместо следователя-оперативника были детективы, они интересны лишь специалистам, интересны министру внутренних дел и его команде, для того, чтобы повышать качество расследования дел. А обществу это не интересно. Гораздо интереснее покричать о том, что все плохо, все не так. Только вы не предлагаете как. Если предлагаете как, прошу, у нас есть горячая линия.
Так,
можна встретиться, передати інформацію.
Не до мене особисто, а до всіх тих, хто нас слухає,
дивиться. Так я обращаюсь ко всім, хто хоче змінити поліцію, пожалуйста. Я як
советник міністра
жду предложення.
Я погоджуюся, що дійсно обов'язок поліції провести ефективне розслідування не завжди приводить до встановлення і покарання винних. Так буває. Але обов'язок провести ефективне розслідування означає відповідати критеріям ефективного розслідування. Це ретельність, це підзвітність, це швидкість. І по цілому ряду випадків, якщо говорити конкретно, у нас постають питання. От я зараз ще не розібралася із справою Ірини Ноздровської. Да, я тільки мала першу зустріч з родиною, з адвокатами. Але вже я можу сказати, і пан Антон, напевно, теж це підтвердить, що за нинішніх умов, без громадського тиску і без уваги засобів масової інформації, чомусь справа от по цим критеріям ретельності, підзвітності, швидкості не рухається. І першого, кого взяли за вбивство Ірини Ноздровського, це був її коханий, да, от власне там мені розказували, як вони намагалися його відбити, от щоб на нього не повісили вбивство, яке він не робив. А якщо говорити конкретно,
якщо говорити про вчорашню історію з Катериною Гандзюк, яку облили кислотою, і Масій Найєм, брат Мустафи Найєма, якого ви сьогодні згадували, написав, що власне, якби швидше взяли аналізи цієї кислоти, з'ясували б там концентрацію цієї кислоти і так далі. Але заважало це, то можна було б там легше...
Масій Найєм являється чоловіком з вищим юридичним образованням, адвокатом. Я дуже рекомендую Масію Найєму подати свою кандидатуру на пост детектива Національної поліції і показати своїм личним приміром, як він буде ефективно розслідувати преступлення. Це був би найкращий варіант. На мій взгляд, критикувати, ще раз повторяю, гораздо легче. Що стосується розслідування діла по покушенню на Катерину Гандзюк, слідство робить все можливе для того, щоб встановити ліц, які підготовили і реалізували це ужасне преступлення. Зняті записи з десятків відеокамер, прослідується путь по цьому мікрорайону лица, которое вылило на Катерину серную какую-то из видов кислот. Что касается экспертизы, если кто-то умеет делать экспертизу химического вещества за 5 минут, пусть расскажет, как это делается. Это делается профессиональными экспертами, которые сначала отбирают образцы этой кислоты, дальше сравнивают ее с другими химическими веществами. Я думаю, что сегодня уже будет результат. Хотя иногда, например, надобится месяца для того, чтобы определить, например, взрывчатое вещество, которым взрывали Павла Шеремета. И мы прибегали к помощи, в том числе ФБР, потому что наши эксперты не могли установить этот редкий вид взрывчатого вещества. А извините, критиковать в Фейсбуке, говорить, что кто-то не сделал, тем более самому не разбираясь в том, что такое экспертиза тех или иных кислот, гораздо проще.
Я хотіла повернутися до пропозиції Антона говорити конкретно по справам. Я не можу коментувати експертизу кислоти, це якраз та сфера компетенції, якою я не володію.
І не потрібно.
Але і в справі Катерини Гандзюк, і в справі Ірини Ноздровської я бачу дуже схожий елемент. Чому вбили Ірину Ноздровську? Да? Тому що вона взяла на себе удар, змушуючи систему непрацюючу, да, яка не доводила до кінця покарання винного за вбивство її сестри, працювати. Вона добивалася цього від прокурорів, вона добивалася від цього від суддів, вона билася, щоб суд справу з одного суду перенесли в інший. Якби у нас працювала і судова система, і правоохоронна система нормально, то дуже ймовірно, що цей гнів, да, рідних, які зараз є підозрюваними, знаходяться в СІЗО, він би не був на неї вилитий. Так само з Катериною Гандзюк, яка розслідувала корупційні схеми і боролася за прозорість у своєму місті. Якби ці механізми працювали і були довершеними, то не треба було би вибивати активістів. Бо виходить як зараз? Якщо ти вибив активістів, все, більше нікого нічого не цікавить, корупційні схеми можна далі проводити.
Тут ще є... Одну секундочку я додам. Іван Сікора просить прокоментувати сумну статистику нерозкритих злочинів проти громадських активістів. Вчора Сергій Стерненко з Одеси, на якого скоєно 3 напади, повідомив кричущі факти бездіяльності поліції. Одному з учасників нападу, який залишився живим, досі не висунуто обвинувачення.
Значит, я хотел закончить с Ириной Ноздровской. Александра, вы помните, кто подозревается в убийстве Ирины Ноздровской?
Батько вбивці, який збив її сестру,
так, який зараз... Так, а у нього був мотив? Ви пам'ятаєте по матеріалам діла?
Я не ознайомлена з матеріалами справи. Я можу сказати,
це очевидний факт, тому що це було в суді публічно. Це лична неприязнь отца, син которого сидить в тюрмі за те, що збив сестру Ірини Ноздровської насмерть. Це лична неприязнь. Це не був заказ політиків, це не був заказ міліціонерів, на яких у нас люблять одразу ж вішати всі преступлення і так далі. Це була лична неприязнь отца, син которого сидит в тюрьме, и максимальный срок заключения которого требовала Ноздровская. Это есть преступление из мотивов личной ненависти. Это не есть нападение на активиста, инспирированное какими-то силами зла. Это первое. И нужно быть точным в дефиниции.
Что касается... Я бы тут как раз продолжила, что я как раз про это и говорю, что якби, окрім Ирины Ноздровской, нормально працювали ті органи в цій справі, які мали працювати, то ці гіпертрофованої личної неприязні не було, бо Ірина була тією людиною, яка
подивилась цю справу. Ми зараз заглиблюємося в дуже конкретну справу.
Дело в том, что как раз мотив убийства, о котором говорил убийца, был в том, что постоянно Ирина Ноздровская указывала, что виновата вся семья, что воспитала такого сына. И в момент убийства они столкнулись на остановке общественного транспорта, где Ирина Ноздровская опять в очередной раз рассказала этому мужчине, что она про него думает и про его сына. Он был пьяный, выхватил нож, который у него был. Это убийство из мотивов личной неприязни. Поэтому если бы его сына бы, так сказать, его сыну, кстати говоря, дали 7 лет тюрьмы. Ему дали 7 лет тюрьмы. И правовая система сработала правильно, так как и должна была. Ирина Ноздровская хотела, чтобы ему дали 10 лет.
У нас не так много.
Судьи посчитали 7. Поэтому я хочу сказать следующее. В данном случае система сработала, что по сыну убийцы сестры Ноздровской, что по отцу правильно. Что касается ситуации со статистикой. Относительно конкретно случая с делом Стерненко, там предъявили, не предъявили подозрения, у меня нет информации прямо сейчас, я готов ее узнать и через час перезвонить вам, как ведущий, рассказать о том, какая там ситуация. Что касается нападения на Сергея Стерненко. Сергей Стерненко прекрасно знает, кто организовывает заказные покушения на него. Это его бывший коллега, с которым они вместе были в организации «Правый сектор». И в следующий раз, когда вы пригласите Стерненко, попросите его рассказать, в чем конфликт с тем человеком, который сидит уже полтора года в СИЗО, и который, по мнению следствия и самого Стерненко, организовывает ці заказні нападіння.
Катерина Гандзюк писала за два тижні до того, як сталося те, що сталося вчора, про реванш московського сепаратизму може мати дві форми – військову та політичну. У разі можливої окупації півночі та півдня саме активісти – це можливі організатори проукраїнського підпілля. Невідомо, чи буде пряме військове вторгнення, але зачистити південь та схід України від проукраїнських активістів дуже вигідно саме зараз, перед початком виборчої кампанії. Такого схожого, в принципі, багато.
Значит, российские спецслужбы защищают не только общественных активистов. Лично на меня, например, было покушение полтора года назад. Под мой автомобиль собиралось два человека, приехавших из Крыма через Россию, поставить бомбу. Они задержаны, находятся в СИЗО, по ним идет суд. Это первое. Поэтому, конечно же, российские спецслужбы пытаются выбивать тех людей, которые могут быть опасны для их работы. Что касается нападения на Катерину Гандзюк, еще раз говорю, что лучшие силы полиции в Херсонской области, которым приданы аналитики из Киева, определяют, кто имеет отношение к данному преступлению. Катерина Гандзюк выступала активным человеком против целого ряда лиц, как политиков, так и бизнесменов в Херсоне и Херсонской области. Поэтому на сегодняшний момент у нас пока нет понимания, кто конкретно выступил заказчиком этого ужасного преступления. Но я говорю публично, если меня сейчас видит тот, кто это придумал, облить эту девушку кислотой, что когда мы тебя найдем, подонка, ты ответишь за все максимально. И никто тебя не сможет отмазать.
Зрозуміло. Олександро, ваша точка зору стосовно політичного чи тут, наскільки це буде збільшуватися або зменшуватися під час виборів?
Я очікую, що такі напади будуть продовжуватися, і, звичайно, передвиборний рік і загострення цих конфліктів всіх, і політичних, і бізнесових, про які згадував пан Антон, воно виліться в напади і побиття, і, може, ще щось громадських активістів і журналістів. І тут, насправді, я
як можна песимістично налаштована. Як можна цьому запобігти?
Ну, це питання вирішується не на тому рівні, якому воно виникло, на системному рівні. Якби у нас кожна справа, яка може бути доведена до кінця, доводилася до кінця, і без громадської уваги чи постійного контролю рідних або громадських комітетів, які створюються над цією справою, як, наприклад, Павла Шеремети, вона рухалася, от, і всі знали, і такий сигнал був, що безкарності немає, то це б вирішилося. Це складно.
Я хотел сказать еще дополнительно, что в любой стране мира преступления против журналистов, общественных активистов, политиков, они всегда приковывают к себе внимание общественного мнения. И ничего удивительного в этом нет.
И так будет,
это нормально.
И так будет и далее.
Медиа – это четвертая власть. Но важно при этом заниматься, не плевать в лицо полиции, которые есть простые люди, которые выполняют свою задачу, а объективно
оценивать ее деятельность. Мы будем этого делать. Завершується час нашої програми. Гостями її сьогодні були народний депутат України Антон Геращенко та голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук. Це була програма «Ваша свобода», яку провела Інна Кузнецова. На все добре.